Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od Bukrasa.
Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno izdanje emisije Novinarin. Svetski mediji analiziraju diplomatski sukob Saudijske Arabije i Irana. Saudijska Arabija prekinula je diplomatske odnose sa Iranom i naložila svojim diplomatama da napuste Teheran, a iranskim dala 48 sati da odu iz Saudijske Arabije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije je osudio napad na ambasadu Saudijske Arabije u Teheranu tokom protesta protiv egzekucije 47 ljudi 1. januara. Saudijska Arabija i Iran godinama vode bitku za politički, verski i ekonomski uticaj na Bliskom istoku, ali najnoviji diplomatski sukob dve velike sile ovog puta preti da se prelije na čitav region. To bi, kako ocenjuju analitičari, moglo da ima geopolitičke implikacije koje nadilaze Persijski zaliv. Pogubljenje istaknutog šiitskog sveštenika Nimr al-Nimra u Saudijskoj Arabiji je varnica koja može da zapali regionalne verske tenzije i rivalstvo sa Iranom i osujeti već krhke mirovne napore u ratovima u Siriji i Jemenu, ocenjuje Al-Monitor. Ova politika, kako navodi Associated Press, delimično odražava i pojačanu želju Saudijske Arabije da se suprotstavi iranskom uticaju u arapskom svetu u trenutku kada je Rijad zabrinut zbog potencijalnog otopljavanja u odnosima između Teherana i Vašingtona posle prošlogodišnjeg nuklearnog sporazuma. Tu postoji jedan značajan domaći faktor, nastojanje kralja Salmana i njegovog sina princa Mohameda bin Salmana da ojačaju vladavinu u trenutku kad je Saudijska Arabija suočena s ekonomskom krizom zbog niskih cena nafte. Rijad i Teheran, dva ljuta rivala za dominaciju na Bliskom istoku, već vode međusobni rat preko posrednika u Siriji i Jemenu gde podržavaju suprotstavljene strane, ali su sve do sad izbjegavali direktni sukob, piše Guardian. I pošto se godinama igraju vatrom, najnoviji sukob za dobre poznavaoce prilika nije iznenađenje i malo je verovatno da će dovesti do direktnog sukoba, ali eskalacija tenzije u ovom i onako nemirnom regionu neće doneti ništa dobro, navodi britanski list. Sve više sunitskih arapskih država već je prekinulo diplomatske odnose sa Teheranom. Ono što je već sada izvesno, najnovija kriza slabi izglede za diplomatsko rešenje u Siriji i Jemenu i to baš u trenutku kad se čini da bi pregovori mogli vrlo brzo da donesu rezultate. Na prvi pogled radi se o verskim tenzijama između Rijada i Teherana, ali u suštini reči o višedicenijskom rivalstvu zbog želje za dominacijom, navodi nemački ARD. Dok Saudijska Arabija sebe vidi kao lidera svih sunita, zaštitnika svetih mesta Meke i Medine, Iran sebe doživljava kao vodeću silu šiitskih naroda u regionu. Severna Koreja poslaće svoje predstavnike na sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Švajcarskoj ovog meseca prvi put u poslednjih 18 godina. Prema pisanju južnokorejske novinske agencije Yonhap, to pokazuje da ta izolovana zemlja međunarodni angažman vidi kao način za jačanje svoje privrede. Osiromašena Severna Koreja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija zbog svog nuklearnog i raketnog programa i bori se kako bi privukla investicije, navodi Yonhap. A novi zakon o javnom servisu u Poljskoj i dalje izaziva burne reakcije, kako u Poljskoj, tako i u drugim evropskim zemljama. Dok šef poljske diplomatije Witold Waszczykowski tvrdi da evropski komesari stvaraju lažnu sliku o njegovoj zemlji, iz Evropske unije razmatraju ukidanje prava glasa članici Unije u kojoj se sistematski krše temelji vladavine prava i pravne države. Podsećamo, poljski Sejm je 31. decembra 2015. godine usvojio zakon kojim se imenovanje direktora televizije, Poljskog radija i Državne novinske agencije poverava ministru državnog trezora. Zbog toga je rukovodstvo podnelo ostavke, a Poljski radio iz protesta emituje samo Odu radosti i državnu himnu. I za taj radio redovno svoje izveštaje šalje Husein Ručević iz Mostara, koji je na našoj telefonskoj liniji. Husein, dobar dan.
Dobar dan vašim slušateljima.
Da li ste kao dopisnik Poljskog radija bili iznenađeni setom medijskih zakona koje je Poljski parlament usvojio i to poslednjeg dana prošle godine?
Pa set zakona koji je usvojen ne samo što se tiče medija, nego i onoga što radi u stvari Pravo i pravda već od početka, dakle, odnosno tokom ove jeseni, iznenađuje mnoge, ali ne iznenađuje Poljake koji su bili spremni u stvari na te promjene, odnosno već su predviđali na neki način prije svega, dakle, društvo poljsko, političke partije koje se nalaze u opoziciji, odavno su upozoravali da upravo dolaskom Prava i pravde, dakle, partije Jaroslava Kaczyńskog, će doći do tako značajnih, brzih, gotovo nesagledivih promjena koje će se dešavati na svim poljima. Eto, upravo kako ste rekli, 31. decembra, dakle, u noć, a obično se ove promjene o kojima sada govorimo, koje se dešavaju kroz parlament Poljski, dešavaju uglavnom dosta kasno u noći, onda nas očekuje ujutru informacije, odnosno slijeđenje svega toga tokom noći, onda ujutru dobijamo finalne informacije o tome šta se dešavalo, dakle, u poljskom parlamentu. Ono što iznenadilo je prije svega Europsku uniju i predstavnike Europske unije jeste, i institucije Europske unije jeste da je Poljska već dugi niz godina, dakle od 2007. godine, 2008. godine smatrana zelenim otokom, jednim stabilnim prostorom, dakle u centralnoj Europi, koja se razvija upravo onako kako je to zamišljeno, prema liberalnoj demokraciji sa otvorenim tržištem, vrlo brzim padom, dakle, nezaposlenosti i ogromnim razvojem, dakle, privrede. Ono što se desilo, dakle, tokom ovog ljeta iznenađuje sve, jer je Poljska naglo okrenula kormilo u potpuno drugom pravcu, pokušavajući sačuvati tradicije, jačajući svoj nacionalizam, ali i na neki način suverenost Poljske države, što je, kako kažu iz Prava i pravde te partije, bio i osnovni problem da je Poljska bila itekako zavisna od Europske unije, prije svega od susjedne Njemačke, pa su taj odnos između Njemačke i Poljske čak nazivali kondominionom ili na neki način jednim oblikom zavisnosti prije svega Poljske od njemačke privrede, ali i odnosa u samoj Njemačkoj. Tako da sada imamo situaciju koja je vrlo slična onome što smo imali 2010. 2011. godine dolaskom na vlasti Fidesa u Mađarskoj. Mislim da vaši slušatelji upravo to mogu porediti s tim što se dešavalo u zadnjih 4 do 5 godina u Mađarskoj, kada je u stvari Fides mijenjao situaciju ne samo u zakonodavstvu, ali i odnosu na javni medijski servis. Istina, mnogi analitičari koji procjenjuju kako je to bilo u Mađarskoj tih godina, dakle 2010. i 2011. godine, govore da je set zakona koji je donesen u Poljskoj puno rigidniji od onog koji je 2011. godine donesen u Budimpešti. A također treba podsjetiti naše slušatelje da je Jaroslav Kaczyński i Partija Prava i Pravde uvijek govorili da žele dovesti Budimpeštu u Varšavu. I upravo ti koraci koje čini sada vladajuća, dakle, partija vladajuća i u državnom parlamentu, ali i predsjednik koji, Andrzej Duda, koji je iz te partije, upravo to čine.
Ono što... Čini se da je Evropska unija baš na tim greškama Budimpešte, koje su se događale u Mađarskoj, sada rešila da popravi situaciju u Poljskoj, ili možda se čini da i nema dovoljnu moć da bilo šta učini?
Vrlo se malo u stvari govorilo o rezolucijama Europske unije i institucija Europske unije u odnosu na Mađarsku i u odnosu na vladu Orbana. Njih je doneseno 6 i one su u različitim svojim, pošto su to dosta obimni dokumenti, oni su u svom principu u odnosu prema Orbana i prema Mađarskoj i prema vladavini Fidesa bili dosta oštri. Ali ono što je razlika između Poljske i Mađarske jeste da je Orban cijelo vrijeme razgovore i dijaloga u odnosu prema Europskoj uniji i jačanja suverenosti u odnosu na Europsku uniju Mađarske države odlazio u parlament europski, razgovarao sa ljudima iz Europske komisije, dakle iz institucije Europske unije, a što nije slučaj kada je riječ, evo, upravo o opomenutom ministru vanjskih poslova Vaščikovskom, koji je već prije, možda čak i prije Božića, dakle katoličkog, dobio ozbiljna pisma o tome kako bi trebao da pojasni situaciju vezanu za Ustavni sud, dakle promjene pitanja Ustavnog suda i članova Ustavnog suda u Poljskoj, a onda već početkom ove godine dobio je pismo od Europske komisije koja također traži pojašnjenja vezano za set zakona koji su doneseni oko medijskog, dakle, javnog servisa. Ni na jedno ni na drugo pismo niko nije odgovorio, osim što je osoba za odnose s javnošću ispred Ministarstva vanjskih poslova kratko odgovorila da se uskoro očekuje oficijalni odgovor, dakle, ministra vanjskih poslova na upite koje smo koje su dobile iz Brisela. Evropska unija sada pokušava na neki način pokrenuti jedan od tačaka traktata, dakle Lisabonskog, o Evropskoj uniji, u kojem kaže da može Poljsku u datim okolnostima isključiti iz mogućnosti glasanja u njenom vrhovnome tijelu, važnome tijelu, dakle Savjetu Evropske unije, te na taj način dati do znanja da se takve stvari koje ruše demokratske principe, ruše demokratske vrijednosti Evropske unije, dovoditi do toga da takve države neće imati pravo glasanja niti utjecaja na budućnost i važne stvari koje se donose u Evropskoj uniji. Evropska unija pokušava na taj način pokazati da neće to lako proći Poljskoj kao što je to lako prošlo Budimpešti, ali taj izuzetak koji smo imali u Budimpešti u stvari dovodi i do različitih mogućnosti da upravo Varšava, a sutra možda i neka druga od evropsko država koja se nalazi u Evropskoj uniji pođe istim putem.
I šta će po vama biti konačan odgovor vaših kolega u centrali? Da li bi mogli da podlegnu pritisku i koliko bi ovakvo stanje moglo da traje?
Nažalost, već je donesena popravka, dakle, tih seta zakona i već može se reći u narednih nekoliko sedmica, dakle već u ovom mjesecu, očekuju se ozbiljne kadrovske promjene kada je riječ o državnoj televiziji, kada je riječ o državnoj agenciji PAP, kada je riječ o radiofoniji i televiziji u Poljskoj, dakle Poljskog javnog servisa. Ono što nas svi uplaši jeste da ministarstvo, odnosno što plaši novinare uopće kao i različite sindikate novinarske i udruženja novinarska, ne samo u Poljskoj, ali i u Europi, jeste to da je ta novelizacija koja je dovela do promjene zakona, niza zakona, dakle kada je riječ, samo početak, i da pravo i pravda pokušava donijeti ozbiljne zakone kada je riječ o javnom servisu već do sredine ove godine, dakle do 36. Ono što zabrinjava također jeste da, kao što ste rekli, iz glavnog trezora, dakle osoba koja se nalazi na vrhu tog trezora, ministar državnog trezora, će u stvari biti osoba koja će postavljati te ljude. I ljudi koji će biti direktori regionalnih radiostanica, ali i državne radio i televizijske stanice u Varšavi, neće prolaziti konkurs. Dakle, to neće biti stručni ljudi. On će ih postavljati onako kako to dolazi, dakle, iz njegove središnjice, iz partije koja je dobila izvore, a radi se o pravu i pravdi. I druga stvar koja nas također na neki način obeshrabruje jeste da će u svakome trenutku također glavna osoba u državnom trezoru imati mogućnost da te osobe smijeni. Dakle, bez ikakvih kriterija i bez ikakvog da nas upozori, on će to moći da čini, i to je ono što na neki način čega se plaši Evropska unija i čega se plaše, dakle, sve demokratije, to je držanje, dakle, mogućnosti jednog oblika autoritarne vladavine određene partije koja je sada preuzela vladavinu u Poljsku.
I to je nešto što svakako će zanimati i nas na Zapadnom Balkanu, jer ako se demokratski principi narušavaju članicama Evropske unije, kako će se onda poštovati i primjenjivati u zemljama koje tek treba da uđu u Evropsku uniju?
To je ozbiljno pitanje o kojem svakako treba da razmišljamo i koje plaše prije svega one koji se na neki način priključuju, odnosno žele da ove zemlje iz našeg regiona uđu u Evropsku uniju, ali tada se pojavljuju i oni skeptični, dakle, koji kažu da ulazak u Evropsku uniju i nije dobar, jer ako države koje su prije 10, 11, 12 godina ušle u Evropsku uniju krše osnovne principe i vrijednosti Evropske unije, zašto se onda od država koje danas ulaze u Evropsku uniju očekuje da te iste principe poštuju i da ih zakonima provodete, da na taj način ulaze u Evropsku uniju? Ovo samo može, kao što sam evo na početku ovog našeg razgovora rekao, dovesti do toga da određene države koje žele da pristupe Evropskoj uniji, ali i one koje se nalaze u Evropskoj uniji, pođu putem, dakle, Budimpešte i Varšave i na neki način krše te principe. Ako Evropska unija, a znamo da Evropska unija i nema takve mogućnosti da sankcioniše i da na neki način, pošto sve se donosi, dakle, konsenzusom u Evropskoj uniji, onda je jako teško da neko od država koje se nalaze na takvom putu ili onih koji osvajaju sa, recimo, desnice vlast u pojedinim državama svakako će glasati protiv toga da se bilo kakve sankcije prema takvim vlastima kakve su u Budimpešti, eventualno sada u Varšavi, upute i da se na taj način zaštiti i pravna država i principi i vrijednosti demokracije koje su osnove za Evropsku uniju.
Husejne, hvala najljepše na uključenju u novinarenje. Bio je ovo Husein Noručević, dopisnik Poljskog radija iz Mostara.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:55 u studiju Nenad Kamidžorac, urednik i voditelj muzičke pletenice i noćnog programa Radio Beograda. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, ja sam noći, evo Nevena kod tebe.
Da,
samo
isti.
Čisto da se zna. Znači, lepo išao sam finim trotoarima. Jako su dobri ove zanatlije koji drže radnje, moram da ih pohvalim. Oni su ispred svojih lokala fino očistili sneg, tako da se nijednom nisam potkliznuo.
Ali stigao si na vreme.
Da, i stigao sam na vreme. Ima još jedna stvar, to je Ide Mile na televiziji Beograd. Znači, i tu negde nešto radi.
Nešto se radi, da, naravno.
E sad, kod novinarenja, ja uvek krenem od meni najdražeg dnevnog lista. To su Večernje novosti. I moram da izdvojim jedan novi kanal. Na Badnji dan počinje eksperimentalni program TV Hram, novi kanal u Etru. Mi smo sekularna država, znači mogu jedni i drugi, imaju prava da gledaju svoj program. I samo se kaže da je eksperimentalni program ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke TV Hram moći ćemo da pratimo od sutra 6. januara od 17 sati na 125. kanalu IPTV mreže. Emitovanje programa počinje porukom i blagoslovom patrijarha srpskog Irineja, saopštili su iz TV Hrama. Znači, to su donale Večernje novosti. E sad, opet malo, pošto sam ja iz muzike, da pratimo malo i neke muzičke događaje. Ne samo politika i neki drugi dnevni listovi kao što je Blic doneli su jednu divnu vest, a to da je Beogradska filharmonija u Kraljevskoj operi izvela Muskat. Beogradska filharmonija za novu godinu svirala u Omanu. Publici je dočarano i naše tradicionalno kulturno nasleđe kroz balkanske simfonijske igre Konstantina Blagojevića, što je odlična stvar da predstavimo deo naše kulture tako dalekom svetu, Beogradska filharmonija i tako dalje. Onda se navodi ko je sve od izvođača iz celog sveta nastupao. Dirigent je bio David Levi, sa orkestrom je nastupao još i tenor Mihael Šade, stalni član Bečke državne opere, zatim Fatma Said, stipendista opere Milanske, i što je najvažnije, jedna mlada italijanska violinistkinja za koju ćemo tek čuti, a to je Ana Tifu. Znači, to su neke fine stvari koje je donela politika. I još jednu na RTS-u 1 u okviru emisije Oko, ekipa magazina Oko otišla je da vidi kako to trubači po Srbiji sviraju i koja je razlika između juga, zapada i tako dalje. Mislim da će napraviti dobru emisiju. Oni su otišli u Knjaževac. Knjaževac je jedan od gradova gde zaista trubačka muzika se neguje, a malo se zna, ima nekoliko odličnih orkestara. Pa čak su došli na kraju zapad Srbije, gde kažu da se, ne znam ni ja, tamo oko Požege ne diže magla po nekoliko meseci, kao da je negde u Londonu čovek.
Moram pa zato onda moraju trubače da budu.
Imamo vremena samo da kažem da nas je napustio Duško Korec, sportski novinar Radio Televizije Srbije, iako poslednji put sam ga video na snimanju novogodišnjeg programa, bio je veseo, mada je neposredno pre toga bio bolestan, uložio je maksimalne napore da dođe na to snimanje. Neka mu je stvarno slava. Hvala mu za sve što je uradio.
Da, tako. Hvala, bio ovo Nenad Kamidžorac, za vas prilisavao domaću štampu, a u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala vam na pažnju.